Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин огляд репресії у білоруських уладов супраць молодзевих активістів, пік яких припав на 2007 год. Але перш прогучить експертиза свободи, оценка проєкту «Громадський редактор тидня» його удзельнікамі. Гэтая передача не в забаві, одразу після обвестки. У юбилейным выпуску «Дому литератора» сотым по лику круглый стол с уделом критиков Ганны Кислицыной, Анатолия Сидоревича и поэта Сергея Законникова. Тема обмеркования – литературные выники году. Гэты выпуск «Дому литератора» слухайте в нашем эфире завтра. А зараз экспертиза свободы, оценка проекту «Громадский редактор тыдня» яго удзельниками. Удзел у перадачы бяруць Дар'я Ліс з мястэчка Залесся з Маргонскага району і палітолях Александр Фядута з Менску. Вядзе гутарку Александр Уліцёнак.
Проект «Громадский редактор свободы» стартовал у апошнім квартале адыходзячага году. Однак, поводле оценок як слухачоў, наведвальнікаў сайту, так і медыя-экспертаў, ён адразу ж прыцягнуў увагу. Цикл і хваляць, і крытыкуюць. Калі падсумаваць оценкі, прапануюць развіваць ідэю. Але у якім напрамку? Сёння на сувязі з нашай менскай студыі вядомы політтэхнолог, літаратар Александр Фядута і Дар'я Ліс з мястэчка Залесся з Маргонскага району. А дзяцінства яна абмежаваная ў руху. Аднак, нягледзячы на гэта, закончыла сталічны педуніверсітэт, зараз займаецца рэпетытарствам. Акрамя таго, Даша актыўна супрацоўнічае з незалежнай прэсай. У прыватнасці, вядзе свае калёнкі ў свабодных навасцях плюс тыднёвіку, друкуецца таксама ў нашай ніве, піша вершы, падрыхтавала кніжку да выдання. Сёння мы разам з нашымі гасцямі паспрабуем падсумаваць першыя крокі праекту, а яшчэ па-рэдактарску глянуць на працу журналістаў-свабодаўцаў у цэлым. Гэта, дарэчы, адна з функцый грамадскага рэдактара, абавязкі якога ў свой час выконвалі і Дар'я Ліс, і Александр Фядута. Вітаю вас.
Добрый день.
Пачнем з уражанняў ад рэдактарства на нашым радіо. Даша, вам слова.
Радіо Свабода знакавы для Беларусі беларускасці брэнд. І нас фішак свабоды тут і цяпер грамадскі рэдактар. Дякуючи гэтаму праекту разумееш у чарговы раз, колькі ж неардынарных людзей у нашай краіне і колькі нераскрытых тэм. Асабіста для мяне рэдактарства на свабодзе было адным з самых цікавых праектаў 2007 года. Гэта быў вельмі добры досвед у плане журналістыкі і шанец асвятліць вельмі важную для мяне тэму. А менавіта, што перашкаджае ў Беларусі жыццё чалавека з фізічнымі абмежаваннямі. Спадзяюся, мне ўдалося распавесці пра многія важныя рэчы. У прыватнасці пра тое, што інваліднасць не павінна вызначаць жыццё чалавека, толькі карэктаваць. Камусьці проста патрэбен шанец. Шанец атрымаць добрую адукацыю, працу. Камусьці, як маёй знаёмай Лені з дома-інтэрната ў Гомельскай вобласці, проста патрэбен кампутар у прыватнасці і таксама шанец набыць яго. Гэта я маю на увазі чалавека, які можа пісаць толькі левай рукой за таго, што правая паралізавана. Вось такі просты і складаны ў той жа час прыклад.
Было вельмі цікава. Таму што я працаваў у газеце, я ведаю, як працуе тэлебачанне. Вось на радыё я быў толькі запрошаным госцем. Прыдумываць цыкл радыёпраграмаў ніколі не давадзілася. У радыё «Свабода» рэпутацыя вельмі прафесійнага медыя. І гэта сапраўды было вельмі цікава, таму што калегі праявілі і пачуццё гумару, і пэўную фантазію. І я спадзяюся, што тое, што мы зрабілі, было сапраўды цікава і слухачам.
Пераводзім да пажаданняў вашым наступнікам. У адрозненні ад калядных і навагодніх, яны мусяць, мне падаецца, быць не святочнымі, а канструктыўнымі. Каго, на ваш погляд, канцэптуальна і, так бы мовіць, адпаведна, персанальна радыё мусіць запрашаць для ўдзелу ў гэтым праекце? Спадар Фядута, што вы думаеце пра гэта?
Будучым рэдактарам трэба быць менш палітызаванымі. Жыццё наше не складаецца толькі з палітыкі, таму якраз самыя цікавыя праграмы з таго, што рабілі запрошаныя рэдактары, гэта былі не палітызаваныя праграмы, на мой погляд. Я думаю, кожная праграма кожнага радыё павінна быць канструктыўнай.
Александр, а каго б вы запрасілі?
Больш моладзі я б запрашаў. Тых, хто з'яўляецца равеснікамі нашай сённяшняй субеседніцы Дашы Ліс. Трэба запрашаць маладых настаўнікаў, маладых медыкаў. Усіх, акрамя журналістів. Бо найнецікавіша програма – це те, що пропонується завжди журналістам.
Даша, что думаете вы?
Я согласна с Александром Иосифовичем о плане излишней политизации наших независимых СМИ, так? Я думаю, что человек это целый свет. Свет думок, меркования, принципов, почуттів, рейтинг, что выставляет громадский редактор. Это ранішнє интервью, коментарии до сюжетов, которые робить журналісти свободы. Это то, что раскрывает этот свет. Это допомагає раскрыть свет человека, свет Беларуси больше полно. І ось я б пожадала більш щільного співпрацівництва громадського редактора з журналістами «Свободи» у підрихтовці сюжету.
Даша, а от кого персонально ви б назначили редактором, каб на той була ваша воля?
Ось ведаєте, я б хотіла бачити громадським редактором «Радіо Свобода» цікавого доктора. Ну, можливо, молодого доктора, можливо, хірурга, який займається складними операціями і робить дуже важливу працю на Білорусі тут і тепер.
Я нагадаю, наш проект називається «Громадський редактор свободи». У зв'язку з чим ми не можемо ввести і проблему визначення плюсов і мінусу радіо у цілому, а з уліком новогодніх святов і його перспективу. Лі ласка, господарня Ліс, об'єктивно і конструктивно, що ви думаєте про радіо «Свобода»? Ведаю просто, що ви його і слухаєте, і читаєте.
Так, і сполучаю гэта дзе речі. Мені подобається радіо «Свобода». Я цікавлюся політикою, я сачу за новинами в Беларусі і в світі. Але... Знову ж, немагчыма постоянно жить на барикадах. Что б там ни здаралося у нашей краине, життё протягивается. У житті завжди есть плюсы и минусы. И есть вельми важные темы, яких не хапає свободе. Я б назвала, по-перше, социальную проблематику, так? И, по-другое, вельми важная тема экологии. А вось на Беларуси будет АЭС. Нам сказали, у вас будет АЭС. У нас не испытали у громадян нашего меркования. И громадского меркования, вось побудовы АЭС на Беларуси, нема, на жаль. Було б цікаво, каб Радіо Свобода розказала про ініціативи екологічні, які ёсць, а ці ёсць вони насамрэч у Беларусі, які виступають супраць побудови АЕС або хоча б за усебакове абмеркаванне гэтай такой важнай падзеі. У прыватнасці була такая вось антыядерная кампанія, так? От цяпер чамусь гэта кампанія заглохла. Цікавая тема, мне здаецца.
Антыядерны камітэт, Даша, вы казалі, што да яго мелі адносіны.
Моніторинг СМІ, так. Гэта была такая антыядерная кампанія, ёй займалася моладзь. Збіраліся провести мітинг супраць побудови АЕС іще паза прошлым летом. У выніку ми згубілі контакт і нічого не атрымалася.
Ну, але я трошки інше мів на увазі. Тое, що передача у приватності може розкривати і показувати людей, як відомих, так і маловідомих широкої аудиторії. Я маю на увазі Дар'ю Ліс у даден випадку. І ось про Дар'ю Ліс, наприклад, ніхто і не ведав про те, що вона мела відносини до створення антиядерного руху. В гэтым сэнсе мы шмат губляем, бо мы дрэнна ведаем тых людзей, якія жывуць побач з намі.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», ацэнка праекту «Грамадскі рэдактар тыдня» яго ўдзельнікамі. Перадачу вядзе Александр Уліцёнак.
Что думает Александр Федута про Радио Свободы?
Это профессийная медиа, але я не слухаю это радио, потому что я наогул не слухаю радио. Я читаю сайт Радио Свободы. И отрымливается так, что шмат тих программ, про которые я доведуюсь от своих собров и коллегов, они з'являються на сайте занадто поздно, альбо не з'являються наогул. И навіть серійні програми, які, як відомо, виходять регулярно, і вони можуть з'явитися з пазненням, альбо їх тексти не з'явиться на оху. І це вельми дрэнна, тому що все ж таки професійність повинна бути, коли ви робите сайт, він повинен узнавлятися. Занадто велика політизованість, тут я цілком згодна з господарнею Ліс, тому що життя штука така більш складана, ніж політика. Слово «репресія» наогул, ну, такое, на мой погляд, самое любимое слово у журналистов «Свободы». А хотелось бы довериться, на какую музыку слухают люди. Нам вот просто собеседники «Свободы», какие книжки они читают, что они купляют в магазинах, где учатся их дети, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что каждый нормальный человек просто колись повинен стомиться от политики. А журналисты «Свободы», на мой погляд, от политики не стомляются николи. Чем больше политики, тем им цікавить.
Это им так подается?
Им цікавей, а не слухачам. И, на мой погляд, вы просто губляете слухачов за кошт вот этой политизованности.
А чего бракуе передачи, у якой вы примали удел? Я маю на увазе «Громадский редактор Свободы». Некая конструктивная пропанова на будущее, на вырост. Даша?
Больш чым на супрацоўніцтва з журналістамі свабоды. Вось гэта асноўнае, што я магу сказаць.
Александр, ці правільна я вас зразумеў? Цягам тыдня, калі, напрыклад, вот такі чалавек, як вы, або як Даша Ліс, з'яўляецца грамадскім рэдактарам, не толькі ж інтэрв'ю ў ранішніх эфірах, не толькі пятнічная перадача мусіць быць задзейнічаны гэты чалавек. Мне падаецца, гэта чалавека штодня павінны былі б журналісты Радыё Свабода па розных пытаннях званіць. Мне падаецца, што гэта б дапамагала першае паказваць шматграннасць чалавека, які з'яўляецца грамадскім рэдактарам.
Жыццё нават грамадскага рэдактара, яно складаецца ўсё ж такі не толькі з супрацоўніцтва з Радыё Свабода. Таму калі кожныя 2 хвіліны будзе тэлефанаваць нехта з радыё і прасіць там каментары ці яшчэ што-небудзь.
Ну а калі пару разоў на тыдні?
Гэта мажліва.
Сандр, я штурхуюся, дарэчы, ад вашай прапановы. Вы прапаноўвалі не журналістаў, на менш топавых асобаў, а проста звычайных. І ў гэтым сэнсе, каб чалавек ягоныя меркаванні часцей гучалі на хвалях свабоды і выстаўляліся на сайце свабоды, мы б такі бы чынам дапамагалі б, што называецца, раскручваць, паказваць гэта чалавека, дэманстраваць ягоныя магчымасці. Я ў гэтым бачу сэнс.
Я згодны з вамі, але тут яшчэ адна рэч. Справа ў тым, што грамадскі рэдактар у вас рэдагуе толькі некалькі сюжэтаў на працягу дня, а эфір Радыё Свабода больш складаны. І вось гэтыя праграмы ніяк не звязаны з тым, што робіць грамадскі рэдактар. Калі вы ўжо робіце такі тэматычны тыдзень, ну дык трэба ўжо, каб усё было тэматычным, напрыклад, каб аблога таксама ўлічвала гэта, альбо там цытата мінулага, і гэтак далей, гэтак далей. То есть усё ж такі гэта павінна быць больш
скаардынавана
і больш скаардынавана.
Даваць больш каментароў на розныя тэмы грамадскаму рэдактару. Зразумела, калі ў яго знойдзецца час на гэта, таму што людзі бываюць розныя па сваёй занятасці, па самому працоўнаму графіку. Калі ёсць такая магчымасць, было б цікава, ну хаця б некалькі разоў на тыдзень даваць магчымасць чалавеку выказацца па нейкіх праблемах, і калі гэтае выказанне будуць цікавыя, пускаць іх у эфір Свабоды і на сайт таксама.
Новы год з новым сайтам. Як вам новы сайт Свабоды? Александр.
Ну, я стал трохи больш функціональним, і це вельми добре, але все равно, ну, він недостатково повно адлюстровує те, що робиться в ефірі.
Тут я згодна з Александром Васильовичем, хотілося б більше бачити матеріалів Радіо Свобода на сайті. Ну, а в цілому дизайн мені подобається, подається, що вельми цікаво, стильно.
Можемо оптимістичну мажорну ноточку некими відчуваннями новогодніми нашим слухачам подмацуємо. Даша.
Моцного здоров'я і моцного духу. Добрых веселых святаў, прыемных сюрпрызаў, хорошых перамен.
Александр Федута.
Я пожадаў бы слухачам Радыё Свабоды у новогоднюю ноч забыцца пра існаванне прэзідэнта і апазіцыі і помніць пра тое, што ў вас ёсць сябры, у вас ёсць каханыя, у вас ёсць бацькі. І гэта галоўныя людзі на свеце. Тое, што вы не паспееце сказаць ім у гэтую новогоднюю ноч, мажліва, вы ніколі не скажаце ім. Прадэманстраваць ім, як на